Stále posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, kterým vás provázejí Frederik Velinský
a Alena Perková.
Každý vodní tok má své jméno. Původ a smysl některých říčních jmen je na první pohled jasný i laikovi.
Jiná jména vyžadují hlubší zamyšlení a jsou i taková, u kterých i jazykovědci tápou, nebo si přinejmenším nejsou zcela jisti.
Vědí třeba jen jedno, že zmíněný název je opravdu hodně starý.
Platí to o řekách na celém světě i u nás.
O názvech českých a moravských řek si budeme povídat s Milanem Harvalíkem z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český.
Milan Harvalík je specialista na onomastiku. Co to znamená?
Onomastika je jazykovědný obor, který zkoumá vlastní jména, ať už osobní nebo zeměpisná. Mezi nejstarší z nich patří jména vodních toků, takzvaná hydronyma. Jak stará jsou ta naše?
Odpověď na otázku, jak staré jsou názvy vodních toků, nemůže být úplně jednoznačná. Záleží na nejrůznějších druzích. Máme u nás takové vodní toky, jejichž jména sahají až do takzvané praevropské vrstvy, popřípadě jde o jména původu keltského. Tady možná bych měl říct, že ne příliš mnoho zeměpisných jmen na našem území je keltského původu. Pokud ano, tak velmi často jsou to právě jména vodních toků. Další jména vodních toků jsou původu slovanského, tedy jejich stáří je dáno dobou existence slovanského obyvatelstva na našem území. No a řada vodních toků, především se to týká potoků, má pojmenování poměrně nové. Týká se to zejména takových jmen, která jsou odvozena z jmen obcí, jejimiž katastry tyto potoky protékají. Čili velmi zjednodušeně řečeno od několika stovek až tisíců let až po desítky let je stáří jmen vodních toků na našem území.
Ještě mě zajímá problém přenosu názvu na jednotlivé části řek. Ne každá řeka nebo ne každý vodní tok se jmenuje po celém svém toku stejně.
V tomhle to máte naprostou pravdu. Asi nejznámějším příkladem většího vodního toku, kde se setkáváme s tímhletím jevem, může být řeka Berounka, která na části svého toku nese označení Mže, a z historie máme doloženo, že původně tak byla nazývána Celá. Jméno Berounka je pozdější, je to z jména města Beroun, který leží na jejím toku, a postupně se od Berouna začalo šířit proti směru toku až směrem na západ, čili k Plzni. A díky tomu dnes máme Berounku v tom rozsahu, v jakém existuje.
Tam to zřejmě závisí na významu toho vodního toku. Čím menší, tím je pravděpodobnější, že těch názvů bude mít víc.
Bezesporu. Když si představíme takovou situaci, tak ten vodní tok protéká katastrem několika různých obcí či měst. Pokud je to takový menší potůček, který má význam jenom pro obyvatele jedné té vesnice nebo několika sousedních vesnic, není divu, že ho mohou nazývat svým jménem, dejme tomu třeba Lhotecký potok, a o 10-15 kilometrů dál, kde leží vesnice, řekněme, Bzová, bude ten potok nazýván Bzovský. Pokud ale ta řeka nebo potok je natolik významný, že je nutné, aby pokud o něm mluvíme, všichni lidé, s kterými mluvíme, věděli, o který to kde, je daleko výhodnější mít jenom jedno jméno. No a to se postupně může prosazovat tak, jako jsme to viděli v případě té Berounky.
Svou pouť po českých a moravských řekách zahájíme právě na Berounce, přesněji řečeno na Mži.
Na rozdíl od Berounky působí jméno Mže nejen starobyleji, ale také záhadněji. Kde se vzalo? Ptáme se jazykovědce Milana Harvalíka.
Tak jméno řeky Mže je takovým typem hydronyma, které nelze vykládat úplně jednoznačně. Existují totiž hypotézy vycházející jak ze slovanského základu, tak ze základu germánského. Jeden z prvních dokladů tohoto jména je z Kosmovy kroniky, tedy z roku 1125, a je tam psán jako mse, msa, popřípadě mzie, čili bychom to měli číst asi mžie, už téměř tak jako dnes. V latinských pramenech máme tvar misa, No a ten výklad, který existuje buď ze slovanského základu, tam je souvislost s výrazem mzjeti, to je příbuzné se slovem mlha a označuje to něco takového, jako je mžít nebo kapat. Po případě se vyskytuje i výklad germanistů a ten vychází z předslovanského výrazu, který by zněl asi mygia, čili to je něco jako močící, tedy ta voda byla pravděpodobně zapáchající. Můžeme si vybrat.
Takových názvů je asi víc, kde si budeme moct vybrat. Pojďme si říci třeba o jezeře.
Jméno jezera patří k velmi starým vodním jménům, nejenom na našem území, ale také v Evropě. Velmi zajímavý postřeh, který se v souvislosti s tím jménem jezera objevil, je to, že podobná jména, je to dejme tomu Izar, Eizr a řada dalších, se objevují na tom území, kde sídlili Keltové. Základ jména souvisí s kořenem Eis, popřípadě Ois, tam byly nejrůznější historické přehlásky, a to znamená zhruba bystře nebo rychle proudit, téci. Kdybychom chtěli tu jezeru nějakým způsobem připodobnit nějakému běžnému českému jménu řeky nebo vodního toku, asi by to byla Bystřice.
A co naše největší vodní toky, v první řadě Vltava?
Jméno řeky Vltava je předslovanského původu, dokazuje nám svou jazykovou podstatou přítomnost někdejšího germánského obyvatelstva na našem území. Je to složenina. První výraz, který v jméně Vltava máme, to Vlt vlastně, souvisí s markomanským výrazem Wild, což znamenalo dravý nebo divoký. Znalci němčiny si určitě vzpomenou na to, že ve spisovné němčině dodnes se divoký řekne wild. No a druhá část jména, to Ava, vychází z výrazu ahva nebo aha, který znamenal voda. Je tam jistá příbuznost s latinským výrazem aqua. Možná jako zajímavost si můžeme říct i to, že tenhle ten výraz Ava se ve slovanských jazycích de facto osamostatnil a začal se používat jako takzvaný formant k vytváření říčních jmen. Proto taky máme taková jména jako Otava, Sázava, Opava a další.
Vltava je divoká řeka a co třeba Labe? Tam je právě zajímavé, že zatímco všechny ty ostatní řeky jsou ženského rodu, tak Labe je rodu středního.
Máte pravdu, Vltava je divoká řeka nebo divoká voda. No a co se týče toho jména Labe, když narážíte na skutečnost, že je středního rodu, původně jméno řeky Labe bylo rodu ženského a teprve někdy od 17. století se nám začínají objevovat podoby středního rodu. Původní stáří toho jména je velmi značné, objevuje se totiž už v historických dokumentech, v antických pramenech, třeba u Strabona nebo Tacita, a tam je to většinou v podobě Albis. Česká podoba je doložena opět až v Kosmově kronice. Základ, který se nám v tomto jméně skrývá, je Albh, indoevropský výraz, a znamená bílý nebo čistý nebo světlý. Pomeňme si jenom třeba na latinu, kde albín je označení bytosti nebo jednotlivce de facto zbaveného nějakého pigmentu, čili vlastně bílého.
Jména českých a moravských řek rozebíráme spolu s jazykovědcem Milanem Harvalíkem. Od Labe teď pojďme k další řece severozápadních Čech, Ohři.
Jméno řeky Ohře vykládáme buď z kelčtiny nebo z nějakého předkeltského základu. Je celkem známá věc, že toto jméno dalo v němčině jméno městu Cheb, který na Ohře leží, čili Eger. No a ty historické doklady jména Ohře zní Egre nebo Ogre, po případě Ogra, z čehož se potom hláskovými změnami vyvinulo příslušné české Ohře. Základ, který tam můžeme najít, znamená chbitý, bystrý, rychlý. Jde tedy opět o řeku s bystrým tokem, podobně jako jezera.
Dalším zajímavým názvem řeky je Úpa.
Jméno řeky Úpy je skutečně velmi zajímavé, a to možná ze dvou důvodů. Jeden z nich je ten, že první doklad, známý dnes doklad, je až někdy z druhé poloviny 15. století, tuším z roku 1476. což by teoreticky mohlo znamenat jeho relativní novost, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. A to proto, že jméno Upa je jméno indoevropské, setkáváme se s ním nejen na našem území, ale i v jiných jazycích. A dokonce v baltských jazycích, jako je litevština nebo lotyština, existuje příslušné obecné označení, které se dodnes používá v tom původním indoevropském významu. To znamenalo vodní tok nebo proud, čili velmi krátce řečeno, Úpa je vlastně řeka, jakožto jméno.
A jak to bylo s řekou Moravou? Je starší název řeky nebo území?
Předpokládáme, že prvotní je jméno řeky a teprve její označení se později rozšířilo i na území, v současnosti samozřejmě značně větší než asi původně, které tu řeku obklopuje. Jméno Morava patří mezi nejstarší staroevropské vodní názvy a základ, který se tam skrývá, má stejnou etymologii jako třeba latinské slovo pro moře, čili to mor a mar, mare, mer německy a tak dál, tam máme zcela běžně doloženo. A výraz Ava, který tvoří druhou část toho jména, souvisí už zmíněným germánským výrazem pro vodu. Nemůžeme samozřejmě předpokládat, že Morava označovala nějaké moře. Ten původní význam toho slova mar prostě znamenal nějakou vodu, něco vodního, možná taky močál.
Takže to je v podstatě zdvojení, jakoby je tam dvojitá voda.
Můžeme to tak říct. Jednak mor jako močál, či voda, jednak ahva jako voda, ano.
Ta Ava na konci se vyskytuje i v řadě dalších názvů, třeba Otava.
Ale právě jméno Otava patří mezi ta jména, která až do současnosti nemají zcela jasně vysvětlitelný původ. Ta druhá složka je tam jasná díky té analogii u jiných vodních jmen, ale první výraz, to jest to Ot, anebo možná podle historických dokladů někdy i třeba Vat, se doposud nepodařilo přesně vysvětlit. Co víme naprosto jistě je to, že jméno Otava nemá žádnou souvislost s obecným jménem Otava, tedy druhé seno, druhá sklizeň trávy, ale nějaký lepší výklad v podstatě nemáme. Objevila se domněnka, že bychom to mohli vykládat z germánštiny, že by se to původně objevovalo jako vatahva, rychlá nebo bystrá voda, ale nelze to prokázat. Stejně tak ne zcela přijatelná je i úvaha, že ta součást jména Ot by byla předložkového původu ve slovanských jazycích Ot jakožto pryč a znamenalo by to něco jako protiprout nebo zpětná voda, ale jak říkám, není to moc pravděpodobné.
A co třeba Sázava?
U jména Sázava, i když jsou taky někdy určité pochybnosti, se nejčastěji operuje, zase kromě toho druhého komponentu, který znamená voda, se slovanským slovesným základem, který má příbuznost s dnešním slovesem sázet, původně sadjati, sázjeti a tak dál. A znamenalo by to tedy takový vodní tok, v němž se nejrůznější věci, které ta voda přináší, usazují, čili naplaveniny, nánosy.
Po českých a moravských řekách jsme se plavili spolu s Milanem Harvalíkem z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český v Praze.
Zbývá nám už jen zakotvit.